Kaya po nang alam nyo, ating sineserye ang aklat ni Santiago, the book of James. At ngayon ay nagsimula tayo sa James chapter 2 last time. At balikan po muli natin ang Santiago, kapitulo 2. At inyong maalala na itong aklat na ito ng Santiago ay 2 beses lamang nabanggit ang pangalan ng Panginoong Jesus. No, kaya may mga iba na nagsasabi na parang kulang ang teolohiya nitong aklat na ito. Subalit, ang pakay ni Santiago ay ipahayag not so much perhaps the doctrinal aspect of the gospel in the same way as Paul in Romans, pero masigit yung practical and ethical application, yung mga practical na aplikasyon ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. At dito, kanyang in-encourage ang mga mananampalataya, bagamat maraming pagsubok, maraming dinadanas ng mga kahirapan, na maging tapat sila sa kanilang Panginoon. So this is more of an application of our Christian doctrines. At ngayon muli, James chapter 2, mga kapatid, alalahanin natin from verse 1 hanggang 13, isa hanggang 13, bagamat ang ating magiging focus ngayon, yung ikalawang bahagi, 8 to 13. Subalit, basahin natin from verse 1 para muli nating maalala yung ating pinag-aralan last time. Verse 1, James chapter 2. Mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sapagkat kung pumasok sa inyong pagtitipon ang isang taong may gintong singsing sa mga daliri, at may magandang kasuotan, at may pumasok ding isang dukha na may hamak na damit, at inyong pinansin ang may suot ng damit na maganda, at sinabi, "Maupo ka rito." At sa dukha ay inyong sinabi, "Tumayo ka dyan," o "Maupo ka sa ibaba ng tungtungan ng aking mga paa." Hindi ba kayo'y gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito upang maging mayaman sa pananampalataya at ang mga tagapagmana ng kaharian na kaniyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kaniya? Ngunit inyong hinamak ang dukha, hindi ba ang mayayaman ang umaapi sa inyo at kumakaladkad sa inyo sa mga hukuman? Hindi ba sila ang lumalapastangan sa mabuting pangalan na itinawag sa inyo? Verse 8 po, mabuti ang inyong ginagawa kung tunay na inyong ginaganap ang kautusang makahari ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Subalit, kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. Sapagkat sino mang tumupad ng buong kautusan, subalit lumabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Sapagkat siya na nagsabi, "Huwag kang mangangalunya," ay nagsabi ring, "Huwag kang papatay." Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumalabag sa kautusan. Kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hahatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa sa mga hindi nagpapakita ng awa, ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. Muli po, o Panginoon naming Diyos, nawa ang inyong salita ang siyang maging gabay ng aming mga buhay. Nawa muli niyong ipaalala na iwasan ang maling pagtatangi, ang maling pamimili ng kapwa. Kundi bagkos, Panginoon, ibigin namin ang bawat isa gaya ng pag-ibig namin sa aming sarili. Kayo po magpaalala ng mga katuruang ito sa amin Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. I'm sure, hindi labag o hindi labas sa inyong kaalaman na si Mahatma Gandhi, tinuturing siguro na pinakasikat na bayani sa India, ay for a while humanga sa Kristyanismo. Humanga sa Kristyanismo, ano si Gandhi. Na, siguro narinig niya ang turo ng Christianity, narinig niya na ito isang turo na nakakaakit, ang kwento ng tungkol sa Panginoong Jesus. And so finally, nag-decide si Gandhi na bumisita sa isang Christian church. No, para nga malaman niya, ano ba yung tinuturo? Ano ba yung tungkol dito sa napakagandang turo ng pag-ibig ng Diyos kay Jesucristo? Subalit pagdating niya dito sa Christian church sa Calcutta, andun kasi yung kanyang bayan, Calcutta, India, pagpasok niya sa pintuan, sinalubong siya ng isang usher. No, may ushers din sila eh. Pero sa halip na papasukin at paupuin, sinabi ng usher, hindi ka pwedeng pumasok dito sapagkat ang pwede lang dito ay yung mga Indians na kabilang sa high caste, yung mga caste na matataas, eh si Gandhi eh hindi kabilang sa mataas na caste o klase ng tao, at sa mga puti ang kulay. Eh hindi rin puti ang kanyang kulay. Dahil doon, hindi pinapasok si Gandhi. At ayon sa account na ito, dahil diyan, Gandhi rejected the Christian faith, never again to consider the claims of Christ. Kanyang tinalikuran, hindi na tinanggap, never again na kanyang kinonsider ang Christian faith. Dahil sa paghiwa-hiwalay o pagiging sabihin nating paborito o pagpili or segregation, ang tawag nila doon. Kung mataas ka, mayaman ka, dito ka sa iglesyang ito. Kung mahirap, dun ka. Ang sabi ni Gandhi, ito ang quotation from him, the famous quotation from Gandhi, I'd be a Christian if it were not for the Christians. Magiging Kristiyano sana ako, pero nahadlangan ako ng mga Kristiyano mismo. Napakasakit niya, no? Pag yan ang sinabi ng isang tao laban sa ating iglesia. At alam natin bilang mga tao lamang at makasalanan, many times we are prone and tempted to the sin of partiality or favoritism. Kaya ganun na lang karaming, pansinin nyo, verses 1 to 13, ang i-devote dito ni Santiago. Alam niya na ito'y isang kahinaan natin bilang mga tao. And last time, nakita na nga natin, na ang sabi ni Santiago, mga kapatid, huwag niyo kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag niyo gawin yan. Una sa lahat, sabi ni Santiago, last time nakita natin, it is to be an unrighteous judge. Maling paghuhusga yan. Nag-iisip ka ng masama, eh, ang basihan lang yung panglabas, yung kulay, yung dami ng ginto. Di ba nakita natin, lampros, maliwanag, malaginto, versus yung ang suot ay mahirap lamang. Pero hindi lang yan, sabi ni Santiago, it is even to oppose God's normal choice of His people. Kalimitang pinipili ni Santiago yung mga kagaya natin na hindi naman talagang lubhang nakakaangat sa buhay. Siguro, hindi naman tayo sobrang hirap din, pero hindi tayo talaga makonsider na talagang mayaman ng ating lipunan. Karamihan sa atin, siguro 99%. At dahil dyan, sabi ni Santiago, hindi yan dapat. Pero, hindi siya nagtapos doon. May dalawang kadahilanan na siguro talagang mas matindi pa kaysa rin sa nauna. In verses 8 to 13, yung ating binasa, another powerful argument ang binigay dito ni Santiago. And that it is labag, ito'y pagsalansang, paglabag ang pagkaroon ng pagtatangi na maling paraan sa mismong utos ng Diyos. The very second commandment of God, of the table of the law, love your neighbor as yourself. The royal law, ang sabi rito in verse 8, if you really fulfill the royal law according to the scriptures, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. If you really, no, yung medyo tricky yung translation pala nung if you really, no, it can mean na if you really, kung totoong ginagawa mo yan, maganda yan. Or it can be a contrast. However, if you obey, in contrast to sa hindi sumusunod, however, if you obey, you are doing well. And so ang leksyon na gusto nating hanguin sa talatang ito na ating binasa, mga talatang ito, is to have favoritism, the wrong kind of favoritism in the church, is to violate the law of God. To violate the law of God. Ang pagkakaroon ng maling pagtatangi sa iglesia ay pagsalansang sa kautusan mismo ng Diyos. Napakaseryoso palang kasalanan ito. Hindi ito isang biro na pwede natin ipagwalang bahala. It is something that is important to God. It is to violate His very law kung magkaroon tayo ng ganitong pagtatangi. So first of all, tingnan natin itong unang bahagi, bilang unang bahagi, that favoritism is against the law of God. Tingnan natin, una sa lahat, pansinin natin dito, remember, realize, appreciate that have wrong kind of favoritism is against the law of God. Yan ang sabi niya sa verse 8 ni Santiago. If you really or however, if you fulfill the royal law, the royal, ito'y makahari. It's from God. This law is from God. At nakasummarize the second table of the law, you shall love your neighbor. Diba, tinanong ang Panginoon, Matthew 22, 37 to 39. No? Lord, which is the greatest commandment? Diba sabi ng Panginoon, love your God. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. And so, pag nagpapakita tayo ng favoritism, eh hindi ito pagmamahal sa kapwa, diba? Kung kayo kaya yung ganon, kung kayo yung mahirap na pinalis, o mahirap na pinaupo lang sa isang sulok dyan, will you feel loved? No? Yung napaka-basic nun. Will you feel loved? Sabay kayong pumasok. Yung isa punong-puno ng karangyaan, nagliliwanag ang damit. Ikaw naman, medyo madumi, luman-luma na. Tapos biglang inintindi yung isa, pinaupo, binigyan ng tubig. Eh, ikaw, naandun sa likod. Di ba? Parang ramdam mo ba yun? Na pag-ibig ba yun? Eh di ba? Hindi. Ano? You'll feel hurt. At yan ang sinasabi rito ni Santiago. Napaka-basic nun. Hindi yung pagmamahal sa iyong sarili. Maaari sinasabi ni Santiago dito, kasi yung love your neighbor as yourself, binanggit din yan sa Leviticus 19, verse 18. At doon sa talata o kapitulo na yun ng Leviticus 19, ay nabanggit din doon, bago sinabi yung verse 18, love your neighbor as yourself, eh merong verse 15 na nauna. At nakalagay doon, do not pervert justice. Do not show partiality to the poor. Or favoritism to the great. So baka ito yung iniisip. Kasi di ba si Santiago parang Old Testament prophet? No, yung dating niya dyan, talagang parang prophet eh. No? Ang dami niya imperatives. Ito yung gawin nyo, ito yung gawin nyo. Marami mga utos. At dito nga, baka ito yung naiisip niya. Na context nung binigay yung love your neighbor as yourself, eh kabilang doon, huwag magpakita ng pagtatangi sa mahirap. Huwag maging paborito ang mga dakila, but judge your neighbor fairly. Yung judgment, ando na naman. Di ba? Andito rin yan eh, sa James chapter 2. No? So baka doon hinango sa mismong kapitulo na yun. So napakalinaw yan. Mainam na hindi magtangi. Dahil it is to love your neighbor as yourself. Verse 8. Pero verse 9, ito na yung contrast. Ano? Yung 8 and 9, pansinin nyo, may parang contrast. Ito yung mainam at maganda. Kung hindi ka nagtatangi, you've obeyed the law of God. Pero verse 9, if you show partiality, malinaw na sinabi, if you show partiality, you are committing sin. No? Matindi yung pagkasabi daw nung you are committing sin. Parang sinabi, you sin. Parang ganun, diretso. It's an accusative force. May accusative, ina-accuse ka na parang prosecutor sa korte, you sin. Pag ginawa mo ang pagtatangi sa inyong kalagitnaan. It is to think evil thoughts. No? At you are convicted already by the law as transgressors. Hinuhusgahan mo ng di tama yung iyong kapwa. You look at the dress, the nationality, you look at the skin color of the person, at sasabihin mo na kaagad, diyan ka, hindi ka, walang kwentang tao ka. So yun ang kasalanan dito na mabigat na pagsalangsang sa kautusan ng ating Diyos. Now, anong application sa atin yan? Dahil medyo nakita na naman natin yan last time, yung hindi tayo dapat magkaroon ng pagtatangi, eh muli nating alalahanin ang application nito is that it rebukes favoritism, any kind of wrong favoritism in the church. Ang isang iglesia ay hindi dapat matanyag o makilala na iglesia na merong mga pagtatangi, no, merong mga paghiwa-hiwalay. Alam niyo, yung bansa namin pinuntahan ni Sister Heidi, ay may kapanahunan, gaya ng alam na marami sa inyo, na hiwala yung itim sa mga puti. Subalit ngayon, makakasama na sila. Yung iglesia na pinuntahan namin, eh, well, 90% puti pa rin. Pero at least may pa isa-isa, dalawa yung nakita namin, na black and Indians. So nagkaroon na, bagamat hindi pa siguro full integration, pero nagkaroon na ngayon ng integration. At napakahalaga ma-realize natin na itong prejudice o pagkakaroon ng paboritong sala ay pinag-aralan na ng maraming mga eksperto. Hindi lang naman sa Biblia yan nakalagay. Ano? Marami nang nag-aaral yan dahil maraming ang racial discrimination and all kinds of prejudices na nangyayari sa mundo ngayon. Halimbawa, yung isang article na pinag-aralan nito ay sinasabi na yun daw prejudice o pagkakaroon ng maling klase ng paborito is to have baseless and usually negative attitude toward members of a group. Ganun pala yun, ano? Yung pagkakaroon ng prejudice o pagkakaroon ng maling paborito o discrimination, pag meron kang baseless and usually negative attitude. No? Di ba parang yan dito kay Santiago? Ang mahirap o lahat ng mahirap, o it's a group. Usually you consider them as a group, hindi isang tao eh. Nilalahat mo sila. Lahat ng ganyan, eh ganito. Yan ang ibig sabihin ng prejudice. Usually negative attitude according to sex, lalaki, babae, race, age, etc., nationality. Yan ang nangyayari sa isang tao na mali or prejudiced or may bias sa isang sa kapwa nila. Now, hindi naman normally mali yung mag-generalize ka. Kasi mahalaga yan sa mundo. No? Dahil pag may karanasan tayo, usually kinaklassify natin yan. Yung ating isip para din computer, no? Hard disk, yung ating brains, di ba? May kani-kanyang kategorya yan. So pag nakakita ka halimbawa, nung maliit ka pa, ng isang bagay sa inyong kusina, na yung kusina nyo merong lutuan, tapos yung kulay ay nung bakal, eh palang mapula-pula na yung bakal, nung una, di mo alam, nahipo mo. Di ba? Eh, saktan ka. Kaya ngayon, na-realize mo, lahat pala ng bakal na mapula-pula, eh hindi dapat hipuin. Delikado yan. Di ba? So may tamang klase ng pagka-classify ng mga bagay-bagay. Pero pag ito ay nagkamali o nasobrahan, baka dito tayo magkaroon ng mga mistakes o mga pagkakamali. In one classic experiment na sinabi ng mga authors ng pag-aaral na ito, binigyan ng larawan yung mga participants ng study, lalaki, babae, lalaki, babae. Nagbigay ng instruction, sabi ng nagkoconduct ng study, pantay na pantay ang tangkad ng babae at lalaki na pinili namin sa koleksyon ng mga larawang ito. Yung koleksyon ng mga larawan, lalaki, babae, halo-halo yun, ano? Ang isang instruction lang na binigay, kung 10 lalaki yan, 10 babae, lahat yan may kamatch. Kung 5'8 ang height nitong lalaki, may 5'8 na babae. Kung 6 foot yung fit yung lalaki, may 6 feet na babae. So pantay na pantay yan. 10 lalaki, 10 babae, pinaghalo-halo. Binigay ng instruction, pag nakita niyo yung larawan, i-estimate niyo yung height. Okay, next picture, estimate yung height. Estimate. Yung mananalo, may $50 prize. Yung pinakamaraming mahuhula ang tamang height. Nung kinumpare na yung mga estimate nila, nagulat yung mga researcher, mas matangkad yung estimate ng mga participants sa lalaki kesa sa babae. Mas matangkad yung estimate. Kahit na sinabi ng yung 10 lalaki at 10 babae, pantayan, wala dyan mas matangkad. Pero nung tinotal, mas matangkad. Kasi pag inisip natin ng lalaki, babae, sino mas matangkad? Di ba? Kasi ang karanasan natin, eh lahat ng mga lalaki, kalimitan, matangkad sa babae. Pero hindi naman totoo yan palagi. Di ba? At dyan nagkakaroon ng prejudice. Ina-apply mo yung general observation na tama naman, in general, matangkad nga ang lalaki sa babae. Pero pag nakakita ka ng isang babae, tapos sinabi niyang, yung asawa ko darating na, asawa kong lalaki. Kaya isipin natin, ah, matangkad yung lalaki kesa kanya. Eh pagpasok sa pinto, mas maliit. O, di ba? Di ba nagugulat kayo? Ha? Matangkad pa siya kaysa kayo. Okay. So, yan ang prejudice. Ina-apply natin yung mga general rules na maaaring na-observahan natin into a specific person na maaaring hindi naman totoo. So how can we reduce that kind of prejudice or favoritism pagtatangi? Well, one way to do it is by being more emphatic or mas magkaroon tayo ng interaction dito sa mga ibang tao hindi natin kagaya. Kaya napakaganda yung may mamimit kang tao na hindi mo kagaya. Dahil doon mas na-appreciate mo siya, ganun pala. Ganun pala sila. Ganun pala ang kanilang mga sitwasyon. So mas nakikilala natin ang mga tao na yon. At tayo bilang mga bilang isang iglesia, it's time to always examine ourselves. No, sabi ng isang commentator, ay sa isang iglesia, if we are made up, yung ating iglesia is made up of educated, outwardly mobile people, it's so easy for a church like that na maging masaya, lahat sila, pare-pareho ng sitwasyon, lahat nakakaangat sa lipunan, maniglect nila yung mga mahihirap. And so, kailangan maging maingat. Palagi tayo dapat nagsisiyasat nito, bagay na ito. Ano, kailangan nating tiyakin na tayo ay nagwe-welcome sa lahat ng uri ng tao sa ating lipunan. The temptation is always there na ating segregate, iba-ibahin ang mga tao. For example na lang, halimbawa, biglang may pumasok dyan, tapos tinanong natin, anong trabaho mo? Ay, tagagawa ko ng sapatos. Nagawa ko ng sapatos eh. Ano bang tawag doon? Yung sapatos. Meron ba ganun? Sapatosero or whatever. Sapatero pala. Tagagawa ng sapatos eh, no? Eh, ganun ba? Tagagawa lang sapatos to. Siguro wala naman tayo inaasahang masyado. Eh, tagagawa lang sapatos. Pero alam nyo ba na ganyan-ganyan na nangyayari? Di ba? More than 100 years ago, yung isang tagagawa rin ng sapatos ay ginamit ng Panginoon bilang misyonaryo. At hindi lang misyonaryo, kilala ng marami sa atin yan, si William Carey, considered the father of modern missions. Siya yung nagsabi, expect great things for God. Attempt great things for God. Eh, nung siya'y maligtas eh, di ba siya isang ordinaryong nagsasapatos? At kaya siya naligtas, meron siyang kasamaan sa opisina or sa pagsasapatos na nagbahagi ng salita ng Diyos sa kanya. Eh, kung inisulto natin yung taong yun, hindi natin tinanggap na parang yan lang palang ano mo eh, trabaho mo, wala siguro mangyayari. Eh wala sanang William Carey na siya nagdala ng salita ng Diyos sa India para sa kanya. At ganun ang kailangan nating isipin. Let's repent of any kind of partiality or favoritism kung meron man, but let's seek the grace of God na sana sa ating iglesia, Lord, spare us! Huwag namang mangyari sa iglesyang ito na tayo ay makita na iglesia para lang sa isang uri ng tao. Kundi sana ang makita sa atin, kahit sino ka, kahit anong suot mo, they will welcome you because that is to love your neighbor as yourself. So, yun ang una. But ikalawa, sabi rin ni Santiago from verses 10 and following, let's remember as well, in general, the importance of the law of God in our lives. Ang kahalagahan at aplikasyon ng batas ng Diyos sa ating buhay. Dito, pinaalala ni Santiago sa atin, verse 10, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. No? Medyo wider na yung application nito kung isip-isipin natin. Yes, it applies to favoritism, pero kung titingnan natin, the law is one indivisible whole. Whoever fails to one point is guilty of breaking all of it. At napakahalagang paalala nito para sa atin, ano, na matindi ang pagtingin ng Diyos sa violation ng kanyang batas. In Galatians 3 verse 10, sinabi ni Pablo, for all who rely on the works of the law are under a curse, for it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. So the law of God, ito parang isa lamang ito na itong mga commandments, mga utos ng Diyos ay bahagi ng nag-iisang kalooban ng Diyos. Siguro one way to think about it, sabi ng isang commentator, actually si William Hendrickson, is parang katawan ng tao. No? Di ba pag natisod ka, tapos ano ba, natusok yung paa mo o yung daliri mo sa paa, di ba sakit no, ramdam ng buong katawan? No? Parang ganoon, isa lang kasing katawan tayo eh. So kung masugatan yung ating isang bahagi ng katawan, ramdam na ramdam natin ito. And so in a sense, parang ganun din ang kautusan ng Panginoon. Kasi pag minsan may tendency tayo to, para bang ano ba yung serious ko man, less serious ko man, parang nidivide-divide natin. Ano? Now, of course, hindi pantay-pantay ang seriousness ng kasalanan at paglabag sa utos ng Diyos. Pero there's one sense na isa lang yung utos ng Diyos, na ito'y magkakasama, kumbaga. Bakit? Eh sabi ng verse 11, sabi ni Santiago rin, for he who said. Yeah. So ibinalik dun sa nagbigay ng utos. He, that's God, who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery, but do murder, you have become a transgressor of the law. No? Nilabag mo ang utos ng Diyos. Eh, pag nilabag mo yung utos ng Diyos, isa lang naman yung nagbigay nun. Isa lang yung lawgiver. Maraming specific commands, pero isa lang yung lawgiver. So you also violate the law of the lawgiver. Siguro ang isang illustration niyan, parang yung crime against the ano, kunwari naka-murder ka, 'di ba? Pag kinasuhan na, andiyan si Brother Rodel, 'di ba tama yung it's the people of the Philippines, no, versus so and so. 'Di ba? Kahit nang napatay mo, isa, hindi lang naman yung buong Pilipinas ang iyong ninakawan o pinatay, pero pag kinasuhan ka na, it's now the people of the Philippines against you kung ikaw ay nagkasala. So anong application sa atin ito, mga kapatid, as we remember the importance of the law and the demands of the law in our lives? Well, una sa lahat, let's beware of breaking the law of love in the church. Iwasan nating labagin ang utos ng pag-ibig, kautusan ng pag-ibig sa ating iglesia. Not only in showing favoritism, kasama yan, gaya nakita na natin kanina, but in general, anything that will break that law in our midst. So nung maging conscious tayo na may utos ang Diyos sa atin bilang isang iglesia, at ang una sa lahat, of course, is to love God above all. Pero ang kasunod niyan, to love each other as we love ourselves. At kailangan natin palaging pairalin ang pag-ibig na yan sa loob ng ating iglesia. Again, not that all sins are the same. No, huwag tayo magkamali na interpret natin to na lahat pala ng kasalanan, pare-pareho sa harap ng Diyos. In a sense na pare-pareho yung kabigatan. Now, of course, iba-iba yung kabigatan. Delikado kasi yung pananaw na ang lahat ng kasalanan pantay-pantay. Delikado yun. Kasi kung ganun din pala, eh di gawin mo na yung pinakamalalang kasalanan. Pantay-pantay lang pala eh. No? So, baka magkaroon tayo ng yun nga, maling kaisipan at gawin natin yung pinakamalalang kasalanan. Since pareho lang naman pala yan sa harap ng Diyos. What we're saying is, we violate the same God. We disobey the same God. Kahit isang kasalanan lamang, ay pwede kang ibulid sa impyerno pagkat paglaban at pagrebelde sa Diyos yan. Bagamat ang mga kasalanan ay iba-iba pa rin ang bigat sa harap ng Diyos. And so let's beware of breaking the law of God in the midst of the congregation of the Lord. Nawa ating maisip palagi na even if we are saved, the law of God is still the rule of our lives. Hindi nagbabago na yun pa rin ang dapat nating sundin sa ating mga buhay. Having been saved by Christ, our aim is to please Him sa ating kalagitnaan, sa ating iglesia. And so, beware of breaking the law of the love in the church. But secondly and lastly, let's also realize that we will be judged based on the law. Pinapaalala din sa atin ni Santiago, verse 12 and 13, so speak and so act as those who are to be judged under the law of liberty. Meron judgment. Let's realize that we'll be judged based on this law. At kaya ang sabi ni Santiago, so speak, so act. Napasin nyo, dalawang beses niya sinabi yung so speak, so act. Na dyan ay ini-emphasize niya, actually inuutos niya, it's present active imperative. No, kumbaga, palagi niyong gawin ang mga bagay na ito. Keep on speaking. Keep on acting as those who are to be judged according to the law. Let's keep on. Yung ating salita, yung ating mga gawa, gawin natin ito conscious that there is a coming judgment.
there is a coming judgment.
At ito yung magiging basihan. Now, of course, for the Christian, it is the law of liberty. It gives freedom. No, hindi tayo sumusunod dahil sa gusto nating maligtas. Kundi ligtas na tayo, kaya sinusunod natin. We're free to obey the law of God para sa atin. And in verse 13, sinabi ni Santiago, "For judgment is without mercy to one who has shown no mercy." So pag di ka nagpapakita ng awa, pag ikaw ay nagtatangi ng kapwa, wala kang awa sa mahirap, doon ka maupo, doon ka sa malayo, meron kang pagtatangi, wala kang awa sa kapwa, eh, delikado yan. It could be a sign na hindi ka patunay na naligtas ng Diyos. That you are still an unbeliever. Hindi ka pa rin mananampalataya. And you will be judged by this law. The law of God. Yung kanyang mga utos na inutos na hindi natin ginawa. Diyan tayo mahuhusgahan. And here, we should realize that favoritism, prejudice, pagtatangi, it is an evidence of an unmerciful spirit. Alam niyo, yung isang tao, pag palagi nagtatangi, pag masama ang tingin niya dahil lang ganun ang kulay ng isang tao, ganun ang lahi ng isang tao, ganun ang estado ng isang tao, pag siya ay matapobre, in short, that's a very bad sign. Very bad sign. Pag ang isang tao ay matapobre, ano, yung nagmamaliit ng kapwa, delikado yan. Baka hindi pa siya tunay na binago ng Panginoon. And of course, lahat tayo may tendency ng ganyan. Kaya kailangan maging maingat tayo. At kung ito ang ating kalalagayan, at hindi pa tayo tunay na mananampalataya, eh nawa, maginapakaingat tayo. Sabi ng isang writer, "A life characterized by discrimination and favoritism indicates a damned soul." Nakatakot yan, no? A damned soul. Ang isang taong kulang sa pagpapakita ng awa. Sinabi rin ng Panginoon yan, di ba? Ang maawain, blessed are the merciful. Pinagpala yung mga magpapakita ng awa. At dito, pinapakita rin ni Santiago, we are in danger of this judgment kung hindi tayo mahabagin sa ating kapwa. But for the Christian, let me speak to you, Christian, ang napakaganda na sinabi ni Santiago sa bandang huli ng verse 13, mercy triumphs over judgment. Na wag itong baka isipin ng mga iba, ay ganun naman pala. May judgment nga, pero makakalalaya pala ako dahil may mercy ang Diyos. Well, nag-a-apply lang yan sa mananampalataya, hindi sa lahat ng tao. Ang mananampalataya kay Jesus, ang lalapit kay Jesus at siya'y kikilalaning Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, sila lamang ang pwedeng mag-angkin ng napakaganda sinabi nito na mercy triumphs. Bakit? Dahil sa dumating na ang ating Panginoong Jesus, in a sense, sinusgahan din tayo at huhusgahan din tayo based on the law. But in our case, tinanggap na ni Jesus ang parusa ng kautusan. Sinunod na ni Jesus ang lahat ng mga dapat sundin sa kautusan perfectly. At ginawa niya yan para sa kanyang mga ililigtas. At dahil dito, pwede nang maupahabag ang Diyos. Meron ng basihan. Pagkat ginawa na ni Jesus ang hindi natin kayang gawin. Well, we call that the active obedience, the passive obedience of Christ, na kanyang sinunod lahat ng mga dapat sundin. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. And therefore, for the believer, we have fulfilled the demands of the law, not based on our own works, but based on the work of another, our Lord Jesus Christ. But in one sense, and in a sense to me, this is still a mystery. Sinabi rin ni Pablo, 2 Corinthians 5:10, "But we must all appear before the judgment seat of Christ." Sabi rin ng iba mga commentator, don't think na wala na tayong judgment. Meron din. But how will it work? Now, one thing we know, kung dumating man ang panahon na yon, mercy will triumph over judgment. At yan ang magandang balita para sa atin, na ang awa ng Diyos ay mangingibabaw dahil binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. And so in summary, mga kapatid, favoritism, nakita natin, is to break the law of love. Ang favoritism, ang magtangi, ang mag-judge sa kapwa base sa labas, sa kulay, sa yaman, sa estado, ang magtangi ng maling paraan ay labag sa utos ng Diyos at ang mga gumagawa nito ay nanganganib na mahusgahan kung di sila magsisisi at di sila lalapit kay Jesus bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Alam nyo, one time, isang totoong kasaysayan, recently lang actually, na merong isang napakayamang Malaysian woman, napakayaman niya, siya ay magmamana ng yaman ng kanyang tatay. Yung tatay niya ay worth $300 million. Isa sa pinakamayamang tao sa Malaysia. Subalit kaya siya naging headline o kaya siya nabalita ay kanyang tinalikuran ang kanyang mamanahing yaman. No, ayon sa account, woman gives up $1 million inheritance for true love. For true love. Bakit? Eh kasi itong Malaysia na ito ay minahalang isang Caribbean-born scientist. So isang Caribbean, so medyo siguro black-colored itong taong ito na isang scientist, yun ang kanyang minahal at inibig, eh ayaw ng kanyang tatay na pakasalan niya. So sa halip na manahin niya yung maring milyong-milyong salapi, pinili pa niya na pakasalan si Francis, a Caribbean-born data scientist. Sa halip na siguro daan-daang tao at milyong-milyong ang gagastahin sa kasal, ang ginasta niya 100,000 pesos lamang sa isang maliit na venue to marry for love. Na humahanga siguro tayo rito. Nabalita ang babaeng ito. Iniwanan ng kayamanan para sa pag-ibig. Pero di ba mas may kilala tayo na mas iniwan ang higit pang yaman para magkaroon tayo ng kaligtasan. Para ibigin tayo. May kilala tayo na isang tao na ganun din ang ginawa. Iniwan ang kayamanan para sa pag-ibig sa Ama o na sa lahat at sa atin bilang kanyang mga anak. Ang sabi sa Banal na Kasulatan, siya, he who knew no sin was made sin for us para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At dahil ang Panginoon natin hindi nagtangi, niligtas niya at iniligtas niya ang lahat ng uri ng tao, mayaman, mahirap, Hudyo, Grego, lalaki o babae. Dapat ganun din mga kapatid, magpakita tayo ng pag-ibig sa ating kapwa, anuman ang kanilang sitwasyon, kalalagayan o lahi, nawa ang pag-ibig natin ay sumagana bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, salamat sa muling paalala na hindi kami dapat magkaroon ng maling pagtatangi sa loob ng inyong iglesia. Kundi nawa Panginoon, tulungan niyo kami na maging mapagmahal sa lahat ng uri ng tao, anuman ang kulay, lalaki man o babae, anuman lahi. Panginoon nawa, tulungan niyo kami na ipakita ang inyong pag-ibig bilang inyo ring tinubos dahil sa inyong dakilang pag-ibig. Panginoon, salamat sa biyayang ito na nasa aming Panginoong Jesus at sa kanyang matamis na pangalan. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen.